Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Na pravkar sklenjeni gibanici, 8. bienalu slovenske sodobne plesne umetnosti, je nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo prejela Neja Kos za prizadevno, predano in prodorno delo v smeri institucionalizacije slovenskega sodobnega plesa.
Leta 1977 se je po nekajletnem poučevanju plesa na pedagoški fakulteti zaposlila kot samostojna strokovna svetovalka za ples pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije, kasneje Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, in opravljala to delo do upokojitve leta 2006. Plesno se je usporedno z Bežigrajsko gimnazijo šolala na oddelku za izrazni ples v okviru Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani pod vodstvom Žive Krajgar. V dodatnem plesnem izobraževanju pa je doma in v tujini spoznala še mnoge druge pomembne plesne tehnike. Od smeri Mary Wigman, jazza, Graham, Cunningham, kontaktne tehnike in fizičnega teatra do etničnih plesov, afriškega, španskega, indijskega. V 60. in 70. letih je plesala v koreografijah Žive Krajgar in skupinskih kreacijah. Omeniti velja projekte, kot so Vodič po orkestru na glasbo Benjamina Britna, Koncertino za harfo in orkester Zvonimir Ciglič, Atom Heart Mother Pink Floyd, Fontesa, Modern Jazz Quartet, Bure, Vanilla Fudge. Leta 1973 je skupaj z Daliborko Podboj, Jasno Knez in drugimi ustanovila Studio za svobodni ples. To je bila prva slovenska samostojna plesna skupina sodobnega plesa. V studiu je plesala, soustvarjala in koreografirala. Med pomembnejšimi predstavami so plesni happening na temo razstavljenih grafik danskega likovnika Mortensena v Mestni galeriji v Ljubljani, Megle duše v duetu z Jasno Knez, Krogla, Muzik de la Port, Jankobi Mila, Basni po Slavko Preglju, Tam spodaj teče reka. Po njeni zaslugi se je sodobni ples na Slovenskem iz skromnih začetkov razširil do ravni nepogrešljivega področja kulturnega udejstvovanja in uveljavil kot polnokrvna umetniška praksa. Razvila je sistem neformalnega sodobnega plesnega izobraževanja v obliki seminarjev in delavnic ter spodbujala razvoj mladega sodobnega plesa in profesionalizacije najsposobnejših. Na noge je postavila vse tisto, kar se danes zdi na področju ljubiteljskega sodobnega plesa samo po sebi umevno. Na prvem mestu so sezonske plesne šole, ki so uspešne še danes. Zasnovala, utemeljila in dogradila je državno revijo plesnih skupin, kjer se vsako leto predstavijo, primerjajo in vrednotijo najboljši domači dosežki. Revija se je najprej imenovala Dnevi plesa, nato Sredi prostora in Živini plesni dnevi, zdaj pa nosi ime Živa, festival plesne ustvarjalnosti mladih. Poleg Žive je leta 2001 nastala še Pika Miga, revija otroških plesnih skupin, ki v zadnjih letih deluje v okviru Pikinega festivala v Velenju. Predvsem spodbujanju plesne ustvarjalnosti pa je posvečen Opus 1, plesna miniatura. To tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev v Celju je bilo ustanovljeno leta 1992. Neja Kos je poskrbela tudi za ustanovitev osrednjih priznanj sklada za področje plesne umetnosti. Najpomembnejši plesni ustvarjalci in pedagogi so postali nosilci plaket in listin Mete Vidmar. Od leta 1972 se kontinuirano ukvarja tudi s plesno kritiko, piše eseje, strokovne članke in plesne študije. V pomoč mentorjem plesnih skupin je njena knjižica Ples od kod in kam. Pripravila je tudi metodični priročnik za učitelje osnove plesne umetnosti. Za Enciklopedijo Slovenije je prispevala gesli Ples in sodobni ples. Napisala je več študij, odmevna je bila tudi serija člankov Slovenska plesna umetnost 20. stoletja, ki so izhajali v Delu, skupaj pa so bili objavljeni v knjigi Slovenska umetnost 20. stoletja. Napisala je tudi esej Humor v plesu. Naja Kos se je izkazala pri organizacijskem delu, pri razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja, pri organiziranju svetovalnega in mentorskega dela, pri razvijanju mednarodnega sodelovanja, pri publicističnem delu in pri skrbi za ohranjanje nacionalne kulturne dediščine. Od oktobra 1997 je članica ustanovne konference Svetovne plesne zveze. Hkrati je tudi članica delovne skupine za plesno zgodovino, teorijo, kritiko in dokumentacijo ter korespondentka za Slovenijo.
Leta 2010 je prejela zlato plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za svoje življenjsko delo, s katerim je pomembno prispevala k razvoju plesne dejavnosti na Slovenskem. Pred nekaj dnevi je na 8. gibanici Bienalu slovenske sodobne plesne umetnosti prejela nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo. Danes se z gospo Najo Kos pogovarjamo o oddaji Oder. Spoštovana Naja Kos, dobar dan.
Dobar dan.
Ali lahko opišete to vašo strast, ki vas žene že vse življenje?
Ja, zanimivo, ne? Najprej sploh ne veš, da ti bo to usmerilo tvojo življenjsko pot, ker se začne pač z nekim veseljem nagnjenjem do gibanja. Se je takrat še ni bilo toliko možnosti, ker sem jaz odraščala, da se kam vključiš. Ampak veliko smo bili zunaj, veliko v naravi, kar je danes že bolj redko, pa plezaš, pa skačeš, pa... No, mene je fasciniralo umetnostno drsanje. To so bili prvi začetki, ne vem kdaj, bila to konc 50-ih let ali nekaj takega, ko so bile še zime, res zime in ko je bila ledena ploskev normalna, neumetna, tam nekje v Tivolju in so prvi naši umetnostni drsalci. Mislim, da je bila Tjaša Andre. Pa tiste lučke, pa bleščice, pa oblekce, pa pleše na ledu. To je bilo prvo, ampak ni bilo pa pol se možnost kam vključiti. Ne? Tako da sem se dost pozna. Ja, mislim, da je bilo v gimnaziji, da je ena sošolka hodila k nekim plesnim izraznemu plesu in to je bila pa veliko ime, ki ga danes uvrščamo v eno od začetnic slovenskega sodobnega plesa, Meta Vidmar. Točno zadnje leto ali zadnje dve leti, ko je Meta Vidmar še imela svojo malo šolo, mislim, po obsegu majhno, ne, je še ta moja sošolka hodila, ne, in kot je pripovedovala, me je to že pritegnilo, potem je pa, mislim, ravno nehala delati Meta Vidmar. Pol sem prišla pa tam nekje ob koncu gimnazije, po maturi, pa k Živi Krajger.
Na kakšen način je delovala Živa Krajger? Kje ste srečevali?
Uh-huh. Živa Krajger izhaja iz šole Meta Vidmar. Meta Vidmar pa, če štejemo prelomni datum leta 1928, pred vojno, ko je Meta Vidmar imela svojo predstavo, svojih solo plesov, bila zdaj že bila 90. obletnica sodobnega plesa. Če bi šli pa še nazaj na začetke baleta, ne, bi pa našli tudi sodobne nijanse z Vaclavom Vlčkom, sicer ki je vodil takrat balet, začetke baleta in je imel tudi korenine pri Labanu, Laban je tudi eno pomembno ime, in pri Meri Vigman in je to prinesel v Ljubljano. Tako da skupaj z Lidijo Vizjak sta takrat bila v bistvu sodobni plesni par, no, potem se je to razvilo v balet. No, in zdaj Živa Krajger je bila pa učenka Mete Vidmar. Meta Vidmar je prinesla šolo Meri Vigman. Meri Vigman je pa predstavnica nemškega plesnega ekspresionizma ali pa nemške plesne moderne in ta način predelave telesa, tehnike, predvsem pa mentalitete razmišljanja je Živa Krajger prenesla k nam in to je bila naša šola, baza, osnova šolanja pri Živi Krajger. Seveda Živa Krajger se je potem orientirala tudi na druge tehnike, želela je vedeti tudi, kaj se druge po svetu dogaja in se je v Parizu izobraževala v 60-ih letih pri Karin Vener, no, skratka, prišla nam je osnove grem tehnike. Grem tehnika je pa ena bazičnih sodobnih tehnik ameriških. Ne? Tako nekje je šla ta pot in pri Živi Krager se je delalo resno, ne tako, da je to bi bila samo neka prostočasna dejavnost, ampak če si prišel v tisto višjo skupino za nastope, je to bilo vsak dan skoraj ali pa vsak drug dan treningi in potem sobote, nedelje, predstave, resno delo, tako da je kasneje enkrat Marija Vogelnik tudi ena od teh temeljnih osebnosti za slovenski ples, ki je tudi pisala v plesu od kritik do enega pregleda tudi tedanjega plesa, skovala en tak luškan izraz, da je to bila paraprofesionalna skupina. Ne? Tako da pove vse. Ne? Po odnosu do dela, sigurno profesionalno, po zunanjih možnostih, kaj si lahko takrat od vsega, kar ena predstava zahteva in denarja in kostumov in prostorov in tako. Skratka, Živa Krager se je tukaj borila z raznimi težavami okrog tega, ki so delno še danes prisotne, ampak v glavnem to je bilo resno delo in tam smo dobili osnove, impulse tudi za razmišljanje o plesu. Tako da takrat, ko smo želeli delati po svoje, to so bila že 70. leta, se nekako odmaknem tudi tega ekspresionizma in tega tipa nemškega, smo želeli ustanoviti svojo skupino in smo jo tudi, in to je Studio za svobodni ples Ljubljana, nas je v osnovi podprla. V teh prvih korakih osamosvojitve kot dober pedagog nas je podprla, tako da je to ni bila neka stresna ločitev. Ne. No, z drugimi oblikami smo se seznanili tudi preko Lojske Žardin, ona je pa posledna diplomantka Mary Wigman, se pravi, da smo iz prve roke dobili ta tip in ta impuls plesni. Ona se pa tudi seznanjala, mislim, da z džezovsko tehniko takrat nekje po svetu, tako da smo mi že to nekako dobivali neke impulse tudi od zunaj. Ni to bila neka čist zaprta zadeva. 70. leta so bila pa nasploh tudi v družbenem političnem smislu so stvari začele odpirati, ne, in sploh ni tako, kot mogoče nekateri danes mislijo, da smo mi bili nekje v nekem oklepu sivega socializma in komunizma in ne vem česa. Glede tega, kot so pač naši spomini iz tistih časov tudi občutja, so se stvari začele odpirati. Dalo se je dobiti literaturo, si sicer čakal 3 mesece preko založbe, da so ti kaj poslali, dal se je naročiti revije, recimo Dance magazin, to je bil men en izjemen vir informacije, kaj se v svetu dogaja, knjige tudi v angleščini, v glavnem ameriške, tako da ni bilo plošče takrat, glasba, ne, tako da smo tudi preživi, pa ali me prinesle kakšne novitete in nekaj predstav naredili na tedaj, takrat glasbo, ki je bila zelo in Pink Floyd, pa jazz, modern jazz kvartet, pa skratka, stvari niso bile same vseb zaprte, nikakor ne. Ne. Tudi zaradi Žive Krager, ki je bila odprt človek, kot pedagog in kot človek.
Kje pa ste delovali in kje ste imeli predstave? Kakšna je bila ta podpora oziroma sodelovanje z obstoječimi inštitucijami?
To je pa spet del tiste borbe Žive Krager, ki je poskušala povsod najti podporo in možnosti. Delovala je njena šola in njena ta skupina, ki je nastopala v tedanji Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje, to je na Vegovi, leta in leta. Potem pa glede nastopov so bili pa, ona je tudi z gledališčniki sodelovala, recimo z mestnim gledališčem, z režiserji, samostojne produkcije so bile vsako leto, produkcija se ve, da je pač produkcija, prikaz dela na nek način in pa samostojne predstave, ker je ona kot koreograf, pač koreografinja svoje ideje uresničevala. Podrobno, kje vse in kako, moram pa že zdaj povedati, da bo kogar zanima in kdo je na tem področju želi videti, kako je ta naša zgodovina tekla. Priporočam knjigo, ki bo vsak čas izšla. To so spomini, zapisi, dokumenti Žive Krajger o našem plesu, o njenem plesu in bo tudi zanimivo ta del, kjer so dokumenti, kjer bo razvidno to, kar zdaj medve se pogovarjava, kam vse je poskušala plasirati ta naš ples v tisti situaciji. Ne? Tako da mi smo imeli dost nastopov, dost možnosti tudi spoznati oder, ne? In sebe na odru. Je pa časovno delalo so se te predstave velik del časa kot danes. Na danes pa vemo, da so tudi na projekte vezani ustvarjalci in pač moraš v takem in takem času predstavo ven dati pa to. Ne, ole je bila pedantna glede tega, natančna. Mogoče celo je bila kar frustracija naša, da smo lahko nastopili enkrat, največ dvakrat. Ponovitev ni bilo veliko.
Po tej vaši pripovedi bi si mislila, da je pravzaprav že način dela z Živo Krajger pravzaprav nekako vas navdahnil ali pa nekako odprl to miselno polje, kar ste potem pravzaprav sami razvijali tudi kot strokovna svetovalka za ples v okviru Zveze kulturnih organizacij Slovenije, kjer ste se leta 1977 zaposlili. Imam prav.
Ja, zagotovo. Dober pedagog ti gotovo pusti pečat, ti da izhodišča, impulse, način razmišljanja. Seveda pa so to samo izhodišča, ki jih pa potem ti razviješ naprej. Zlasti, če si vzgojen v odprtem duhu. Ne? Vedno ti je pol jasno, da od tot dalje poskušaš tudi videti, kje si ta hip, kako so stvari v svetu, kaj se da potegen. Tudi studio. Ne? Studio je nastal zato, ker je to prišlo konc 70-ih let to je in sredi 70-ih let. Zdaj ta izraz je ohlapen, to vsi vemo, postmodernizem. Ne? Ampak na nek način, zeitgeist, ne, duh časa, ne, pa tist, kar smo vedeli, da se po svetu dogaja v Ameriki, je vodil v to smer. Zaradi tega bila to tista pot, kjer so se potem naprej razvijali. Ne. Baza, osnova, izhodišča pa vsekakor, da je nam dala Živa Krajger.
Torej, če je ena izmed pomembnih stvari, ki ste jih uvedli že kmalu po začetku vašega angažmaja na Zvezi kulturnih organizacij Slovenije, je ta mreža pedagogov po Sloveniji. Spravi, sočasno s tem, ko ste v Ljubljani ustvarjali torej Živo Krajger ali pa potem v studiju za svobodni ples, se je tudi še po drugih krajih po Sloveniji pravzaprav je nekaj vznikalo, oziroma na kakšen način ljudi srečevali, spoznavali.
Moram reči, da smo bili nekaj časa edini kot skupina in njena šola in potem studio za svobodni ples. Zelo hmal nam je sledil Maribor, Minka Veselič pa Magra. Le. Potem pa, ko sem jaz začela delati na ZKOS, ne, so hoteli pa razviti poleg tradicionalnih zadev, zborovstvo, gledališče, se vemo kaj, no, neke nove trende, ne, tudi v okviru ljubiteljstva. Poleg filma, videa so pa tudi mene poklicali za ples. Ne. Takrat smo se pa potem soočili z tem problemom, da kdo bo pa učil, ker nekak pedagogov poživi Krajger, ker dost, moram reči, da bi bilo, mi smo bili potencialni kader, ker večina, ki smo bili poživi Krajger, smo se na nek način, ali pa ne vem, večina, no mnogi usmerali tako ali drugače v ples. In ko sem pa jaz dobila to zadolžitev tam, pa pritegnila zunanje sodelavce, so tudi bili kolegi, kolegice, prijateljce, vsi, ki so se takrat s plesom ukvarjali, kaj bomo pa zdaj, ne. In osnovna ideja je bila to že tudi od Kregereve mamo, da je treba široko bazo razviti. Ali temu rečeš ljubiteljstvo, ali rečeš kako drugač, ker so pač vključene od otrok do mladostnikov, tudi do starejših mladih so vključeni, ne, da imajo možnost plesati, se izobraževati in da je to valilnica talentov in tistih, ki bojo kasneje mogoče kaj počeli ali se bojo celo usmerili svoje življenje posvetili plesu. No, se pravi, ta baza, osnova, vizija bi bila pa, da iz te baze počasi pridemo do vrha, do profesionalizma konc koncev. Ne? Kakšna je pa zdaj tle strategija? Ja, predvsem izobraževanje. Če ni šol in jih ni bilo, in če ni drugih možnosti, kjer bi se seznanili z sodobnimi plesnimi tehniki in sodobnimi razmišljanjem v plesu, je pač treba to izobraževanje omogočati in to so neinstitucionalne oblike izobraževanja, neformalne oblike izobraževanja in to sem jaz in s kolegi leta in leta razvijala in to se pravi plesni tečaji, seminari, znane so poletna plesna šola, zimska plesna šola, posamezni krajši tečaji, leta in leta, vse do danes in to je tudi na temeljnih oblikih nadaljuje moja naslednica Nina Meško, celotno zadevo vodi tako, da sem jaz lahko samo vesela, da te stvari tečejo in se razvijajo, torej izobraževanje za sodobne tehnike. In se jaz prizadevala, tako kot sem se pač seznanila s to tu literaturo, začel se je počasi tudi video, ne, to še tiste nerodne velike kasete, tehnologije so se začele razvijati, da smo tudi videli, kako ta ples v tujini miga, ne samo, da gledaš fotografije. Potem, se prizadevala, da bi čim več različnih sodobnih tehnik imel na teh seminarjih in pa oblike, ki so mejne bi mogoče rekli, ali pa drugi tipi plesa, tako da smo imeli že od vsega začetka jogo, pa smo imeli vse, kar je pač bilo orientalski ples, irski ples, capoeiro, sploh vse, kar je bilo takrat, da sem nekje videla, da to je v svetu, smo probali dobiti pedagoga. In ker je vendarle nekaj podpore v službi bilo, finančno bolj tako, ampak vsi te ljudje, na kateri smo se obračali, ja, džezovsko tehniko sem še pozabila, to je bilo izredno, to je tudi zelo bilo zanimanje veliko, ne, in je še danes. Vsi te ljudje, ali sem jih poznala iz tečajev, ki sem jih jaz v tujini obiskovala, te navezala te razne kontakte in razložila, kako je pri nas, so prišli gotovo z eno voljo in z eno željo, da prispevajo, niso toliko na denar gledali, čeprav smo jih probali honorirati. Ne? Tako da je že prve poletni tečaj, seminar, ali kako ga ne imenujem, takoj po tem, ko sem nastopila, to je bilo 79 ali pa 80 ali pa obakrat, je bila že Karin Vener tukaj. To je ta pedagoginja, pri kateri je Živa Krager v Parizu delala in ki je preko nemške Wigman šole potem in Martagrem tehnike začela delovati v Franciji in je tudi bila prva, ki je ta tip plesa v Franciji razvila. Ne? Ona je takrat to prvo poletno 14-dnevno, mislim, da je bilo celo 3 tedne tečaja v Ljubljani, ne? Da so vodila. Potem sem pa jaz vabila ljudi tudi, ki sem jih se seznanila z njimi v Rovinju. Rovinj je bila mednarodna poletna šola, ki jo je vodil en Urošević, gospod Jugoslovan, je bil Hrvat, je bil Srb, je bil karkol, se vsem. V glavnem, zamisel je bila dobra in tudi dolga leta je lepo teklo. Na podijih v samem Borovem gozdu, zunaj, na prostem. In tam smo spoznali tudi vrsto pedagogov. Mislim, da mi je prav ta Rovinj bil tudi ena ideja, kako to v Ljubljani speljati oziroma v Sloveniji. Ne? To, kar ne bi eno širino plesalcu, ustvarjalcu ne, dalo. Sicer delaš v svoji tehniki, sodobni, moderni, balet, karkoli, sem širino moraš imeti. Tudi koreograf, ki nima širine, pač lepi znamkice, kot sem prej rekla. Ne?
Kot fenomen z vami v Sloveniji je bilo tudi po Jugoslaviji, po drugih državah to spodbujano v tem času, sodobni ples oziroma kakšne,
ne? Ja, ja, seveda.
Kakšna je bila pa pokrajina po Jugoslaviji, recimo, v tem času?
Zlasti Zagreb je tukaj pomemben. Ana Maletič je veliko ime, ona tudi iz nemške te usmeritve izhaja, pedagoginja, knjige pisala, Labana, ne? To je treba pač to linijo vleči tam od Delkroza Labana nazaj, ne, Izadore tudi. Ja, predvsem Zagreb in z njimi smo tudi imeli kontakte, to je škola za kaj suvremeni ples ali kako ima točno ime, še vedno deluje in tudi s temi pedagogi smo kontaktirali in tudi s plesavci. Bil je tudi Beograd, Mandžukić in tako. Tega je bilo kar nekaj tudi na kasnejše dneve plesa, ki so bile na taka pravzaprav že zametek festivala v Cankarjem domu, smo jih tudi vabili že. Tudi sem jaz poskušala tudi iz tujine dobiti kakšno skupino in, ali pa vsaj posameznika, posameznico, da smo imeli tudi tuje goste in pa ta pregled najboljših. Ne? To je, ta ideja je bila že na začetku in se danes prav do festivala Živa, ki smo jo poimenovali ga po Živi, ne? Nadaljuje in oplaja. Vi ste prej vprašali, če so bliže prej kakšne skupine ali pa kakšni pedagogi. Ne?
Ja.
Pred živo.
Kako se je ta mreža po Sloveniji vzpostavila?
Mreža se je vzpostavila v bistvu s temi našimi začetki in prizadevanji v okviru ZKOS.
Ampak to pomeni, da ne, zunaj Ljubljane, Maribor, Šempeter, Prigorici, Novo mesto,
to je novejše,
Celje,
ja.
Tako,
seveda, tako se je.
Ampak pravzaprav to so kraji, kjer ste prirejali te plesne šole, spravi zimsko, poletno in pa te prireditve in takrat se je v bistvu v tem času se tam odvijal tudi nek izobraževalni program. Ali so
ne,
tam vse čas kontinuirano delovali?
To je šlo tako, od teh prvih začetkov sem rekla, struktura je pa že v okviru ZKOS bila postavljena, to je struktura kulturnih društev. Kulturnih društev, kasneje šolskih kulturnih društev, ta osnovna struktura je bila gledališče, zborovstvo, likovna, to je že vse bilo vklopljeno. Sprva se je to imenovalo te izbirne prireditve, mislim, da naša beseda, da smo mi kar malo poskočili, naša beseda, kako naša beseda pa pleše, ne? Tako da s časoma smo našli svoje bolj plesne nazive za te prireditve. Ne? Tako da, se pravim, ta okvir osnovn je bil, mi smo samo ples not ustavili in tako da v posameznih okoljih na nivoju občine ali pa regije so že bili mladi, ki so ali so že bili tudi pri Živi kraj ali kasneje na teh naših prvih tečajih, seminarjih in so potem v svojem okolju začeli s tem ali skupinca otroško ali mladinsko ali kako in tako so se izoblikovali že takrat te recimo osnovni pedagoški kader, da tako rečem. Zelo pomembno je pa bilo tudi to, da smo se mi, pa jaz trudili, da bi šli ljudje tudi v tujino študirati, tisti, ki so imeli motivacijo, željo, možnosti so bile bolj tako, tukaj je veliko poguma, moram reči, da te, ki so bili pionirji, ki so ta prvi šli ven, da to še danes občudujem. Ne? Praktično znač, da so tudi kaj drugega počeli, ne vem, v kafičih stregli, ne vem kaj, da so lahko to, ta ples, s tem plesom se znali. Tako da jih je vseh teh letih, to moramo računati, da je to 30, 35, odžive dalje, 40 let, ne, so se ljudje izoblikovali in mnogi so se nazaj vračali in ne samo kot pedagogi, ampak tudi kot ustvarjalci in umetniki in tako so se že izkristalizirale skupine, tiste, ki so se bližale vrhu, ne, to, kar je skozi bila naša strategija. Ne. In to so bile tudi skupine, ki so potem res profesionalizirale, ne, da, no, Ksenija Hribar je tukaj eno pomembno ime, bila je tudi v odboru plesnem na okviru ZKOS, ne, da nam pomaga z izkušnjami in ko je se ona zelo prizadevala in da bi se to še bolj profesionaliziralo, a ne, sem sigurno na vsej črti podprla, pisala kritike, vse. No, tako da sta potem z Damirjem Zlaterjem Frajem ustanovila Plesni teater Ljubljana, to je bilo 80-ih, 83 ali kdaj, ne? To bi lahko rekli nekaj prva skupina, ki pa zavestno hotla biti profesionalna. Potem so pa ostali sledili, ki so danes že zreli ustvarjavci tudi po starosti, to zame so to še zmeri tamali, ne, ampak to so Farič, Potočan, Kovač, bi vse naštela, samo upam, da ne bi kakšnega spustila, vse se ve, kateri so danes tukaj gor na sceni. To niti niso več tako mladi ljudje, ne? Prihajajo novi mladi in stvari grejo dalje. Ne? S tem, da je pa problematika teh sodobnih skupin še vedno eksistenčna, dost huda. Ne? Edina skupina, ki ima te stvari urejene, kakor toliko eksistenčno, je isto Kovač, ker on je tudi izjemen kulturni menedžer, ni samo zanimiv ustvarjalec, je znal te stvari in zmogel postaviti tako, da ima ta en knap pač te stvari kolikor toliko urejene. Ostali so pač na projektih, pa poučevati morajo. Problem je bil vedno tudi pri meni prostore najti za tečaje. Mi ZKO snimil svojih prostorov. Treba stalno nekje gostovati, ali na šolah, ali kaj fakulteta za šport, na baletni šoli, kjer so bili spet problemi, kaj pa bote vi tlele delala, ne, kakšen je imel kakšno pripombo. No, ampak tam smo bili potem kazino, se ne vem, kjer se ne, čisti brezdomci. In zdaj, ko sem omenila Kovača, ne, nekaj let nazaj so španski borci postali domicil, so postali hiša, ki omogoča plesu, da ima pač en svoj prostor. In Kovač španske borce vodi tudi širše, ne, ampak res ples je v prvem planu. Ne. Tako da to je veliko olajšanje tudi za te največje prireditve, Živa festival pa potem Opus 1, ne, to je plesna miniatura, to je še ena oblika, ki se pred glih 25 let je zdaj, ki se nekako zmisla, ki zdaj avtorski ples, ne, to izhaja iz Mary Wigman in iz te šole, da si ti sam ustvarjalec svojega plesa. Ne da ti en drug skozi koreografije dela. Ne. In to se razvija kot disciplina, tudi pri Živi Kragelj. To so bile male študije, male naloge, s katero si se moral spopasti s takim in takim tematskim izhodiščem in skomponirati svoj ples. Avtorski ples, ne? Tudi šola Mete Vidmar je na tem temeljila, Wigman sploh, ne? Pri Živi je to bil ustaljen način dela ustvarjalnega, no in pojavlja se na terenu pri teh preglednih prireditvah, no se zadnje, da so mentori naredili koreografijo za ne? V glavnem si ti videl, da samostojno ustvarjanje, pač nimal je tudi predsodek, ja, kaj bojo otroc, pa se otrok ne more še sam, ja, pa kako, se ona ne more, se ne ve. Treba je spodbudo dati, ne, in razumeti pa razvojno stopno otroka, kaj lahko, s čim, kako, kdaj naredi. Pa vloga mentorja. Mentor je pa tukaj tisto tretje oko, ki ne dela na mesto otroka ali pa mladega plesavca, plesavke, ampak ga spodbuja. Skratka, pri procesu je diskretno prisoten, ampak brez tega ne gre. Ne? Na ta način stvari napreduje. In to je bilo hkrati vzgojno tudi za mentorje, ne? Da so počas dojela, da ne razvija znotraj skupine tudi te načine improvizacije, raziskovanja materijala in tega. Da je to pač sodobna doktrina, to je to tako pri sodobnem plesu. Ne? Zdaj pustimo, zdaj, kako je pri baletu, je res glavni koreograf. Ne? Čeprav dobri koreografi sigurno prisluhnejo plesavcu in je ta komunikacija lahko oboje stranska. Ampak glavna vloga, ne, avtoriteta, to je koreograf. Ne? Tukaj je pa seveda malo drugačne. Umetnost, jaz to pravim, pa se včasih malo pohecamo. Ja, tako zelo podpiraš ustvarjalnost, pa da vsak lahko nekaj ustvari, pa to po drug stran pa praviš, da umetnost ni demokratična. Ni, v nekem smislu ni. V tistem vrhu gor malo jih je izbranih, malo jih je ljubljencev bogov, tako rečem. Ne? Ja, tako je. Ja. Ampak to ne pomeni, da na vseh drugih nižjih nivojih tudi vsak ima pravico, da se izraža z gibom. Tako kot ima vsak otrok pravico do barvic pa do papirja, da se svobodno izraža. Tukaj je isto. In sodobna plesna pedagogika izhaja iz tega. Ne? Obstajajo tudi posebne metode, kako razvijaš ustvarjalnost pri otroku. Tudi pedagog mora to vedeti. Ne? To ni kar tako, lej, zdaj si pa Marjetica, zdaj si pa Metuljček, no pa dej. Ne? Ni tako enostavno. Ne? Je pa res, da je to znanje potrebno in to so tudi naloga teh tečajov, seminarjev, to vse, kar smo razvijali in še razvijamo naprej.
Jaz imam vtis, da v tem času vašega intenzivnega delovanja, da je bila nekako tudi podpora politike, če ne drugega znotraj, torej ZKOS-a, kasneje JSKD-ja in tako, do nekega nivoja, ne, ki ga pa tudi danes nismo presegli, se pravi nivoja profesionalizacije, institucionalizacije, stvar akademije, tudi prepoznavnosti v javnem prostoru, pravzaprav sodobni ples, se danes še vedno nekako giblje in prebija in bolj kot ne daleč stran od mainstreama, ne.
Ja, to je kar kompleksno vprašanje, kompleksen problem. Znotraj samega JSKD in še prej, srečo sem imela vsaj v času mojem delovanju dveh direktorjev, ki sta podpirala ples, koliko se je v tem sklopu dalo. Ne. Finančno pač to, kakor je bilo sredstvo, to je pač kolač, ki se ga razdeli na gledališče, na zborovstvo, na to, na uno in pač ples je dobil eno rezino in še danes je tako. Ampak odnos direktorja, ne, da ima razumevanje, da na nek način stoji za tvojim delom, no, omenila sem Vojka, ali ga nisem, pa ga bom zdaj, Vojko Stopar, pa potem Igor Teršar, ki je ravno kar pač mu mandat potekel drugi, no in zdaj novi direktor, mislim, da bo tudi ta prav. Ne? Skratka, v tem obdobju zadnjih let si je pač sklad pridobil neke prostore, vsaj nek osnovni delovni prostor za te krajše tečaje, izobraževanje, karkoli, ni idealen, ker je v ne vem kjerem nadstropju, tlele na Cankarjevi gor, čist na podstrehi, ena dvorana, lušna, prijetna, ima pa stebre, ne, in to je vedno ta prostorski problem. Ples je rab širok prostor, ples rab osnovne pogoje, tla, ono, ne, ne smije biti prenizek strop, ker če skačeš, pol pa človek skačeš, tako da se udarš v glavo ali pa kaj se kaj, tako da s temi prostori, no pa španski borci sem rekla, ne, tudi po terenu okrog, ne, recimo Velenje, Novo mesto, to se je v teh letih že tako razvili, da so našli svoje prostore, ne, Novo mesto sva prej sam se dotakli, ampak to je tudi, ne, iz Novega mesta izhajajo odlični stvarjavci in plesavci, da sam omenim Rosano Hribar, Gregorja Luštka, ne. To je vrh v sodobnem plesu tega tipa ples, ne? Ker na tej sceni profesionalizirani ali pa teh skupin, ki sva prej govorile, da so, ne? Recimo v tej špici, bolj prevladuje performance, konceptualizem in te zadeve. Ne? To je lahko izjemno kreativno, ker se iz več žanrov lahko dobre ideje rodijo in so lahko fajn predstave, ampak se mi zdi, da ples ima tukaj samo, je sam en od elementov take predstave in zdi se mi, da je čisti ples je pravzaprav samostojen medij, ki ga je treba razvijati tako, da razumeš, kaj je njegovo bistvo. Ne? Tako kot kaj sem pri filmu, veš, da je medij filma slika, montaža, tako je pri plesu pač gib. Ne? To je jasno. In, to pa potrebuje tudi plesavca, ki je artikuliran, vrhunsko artikuliran. Ne?
Daj ste pa vi nehali aktivno plesati?
Ne vem.
Sploh kdaj?
Ja, na nek način je to skos v človeku. Ne? Zdaj, to je bila ena zanimiva tema, ples v starosti. Ne? Lahko sam rečem, da nazadnje, ko smo delali tele rekonstrukcije plesov živinih, pa Mete Vidmar, pa Stoji drevo je bila predstava kot omaž Meti Vidmar, ne? Smo tudi ta stari sodelovali, ne? Smo to vdalil in tak ukvir, da je to bilo simpatično in da je bilo na mestu. Ne. Pol, kaj še nekaj let nazaj?
2008.
Ja, nekaj let nazaj je bilo to 12, ali kaj vem, je celo kolegica naredila projekt v Jakopičevi galeriji spodaj, Stekleni grad. Sva sodelovali, so plesali spod bojevo. Pol, kaj Kovač naredil en jam session, enkrat smo tudi kar bili zraven, ne. Zdaj letnice, kdaj je bilo čisto nazadne, Aha, Kovač, kraljestvo za konja, to je bila njegova predstava, ideja je bila pač taka, da združi starejše in mlajše, ne, skupaj, to je bilo v Cankarju, tu in tam kaj, no, zdaj, ko sem prej rekla, da je pa dober leta starost pride do izrabe materijala, no, tudi pri človeku in lahko pač vzdržuješ, se dobro vzdržuješ, ne, in ena od zadev, saj pri meni osebno je gotov joga, ker sem jo delala že v rovinu, pa še prej, ne? Tako da je to en način, ki ne rabiš ne prostora, ne nič posebenega, rabiš sebe, pa je pa armaflex. Ne? In si to doziraš. Če le utegneš, pa če se ti lupne, ki treba tudi časih malo samega sebe potisniti, to lahko delaš vsak dan. Potem pa vizualizacija. Ples lahko poteka na tem notranjem ekranu. Lahko ne migaš, ampak ga vidiš, ga ustvarjaš v predstavi. Ne? Se tudi koreografi verjetno doskrat to uporabljajo. Včasih dobiš kar eno gibalno idejo, ne vem, daš čaj kuhat, pa je kakšna glasba ali pa tudi ni glasbe, pa poskušaš, aha, to bi bilo pa fajn, ne? Ker to je od vsega začetka ta princip iskanja improvizacije. Ne? Zelo mi je že od nekdaj, ker se je to začelo všeč vzhodnjaške tehnike, buto, japonski, potem je forma haiku, ne? Trivrstična pesmica ali kaj, kako ne temu rečemo. In sem nedavno nazaj začela razmišljati, kakšen bi bil pa plesni haiku, ne? Ker tam mora biti 5 zlogov, 7 zlogov in spet 5 zlogov. Že z besedami je to težko. Kako boš pa zdaj adekvatno nekaj našo, kar ni besedni zlog, ampak je gibalni zlog. Ne? To bi bila en mali motivček. Ne? To je še za razmišljati, ampak najbrž bi bilo zanimivo, kako bi pa zgledal, pa ne vem še. Ne? Tako, to so take male intimne zadeve, kjer ostaneš s plesom povezan. S tem, da tudi sceno zasleduješ, greš vse važne stvari gledati, kontaktiraš s kolegicami, kolegi. Zdaj, kakor sam hočeš, kakor si sam odpreš, ne? Lahko se pa tudi zapreš. Zdaj pa moram pač povedati, da je zelo nekaj luštnega. Jasna Knez, to je naša velika sodobna plesna ustvarjavka in plesavka s svojim izrazitim stilom, mojstrica plesne improvizacije, strukturirane, ne improvizacije kar tako. Ona tudi v enem intervju je enkrat rekla, ja, ko pa ne bom več sploh mogla plesati pa nič migati, bom pa plesala z mezincem.
Spoštovana Neja Kos, hvala lepa.
Hvala vam.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Z Nejo Kos, prejemnico nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo, sem se pogovarjala Petra Tanko. Brala je Eva Longika. Oddajo sta zvočno oblikovala Mirta Berlan in Anže Hribar. Lepo vas pozdravljamo in vam želimo prijeten dan še naprej.